Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. 400 studenata iz Srbije i dela BiH peticijom traže od Nikolića i Vučića da ne idu u Srebrenicu 11. jula. HDZ i Katolička crkva kritikuju socijaldemokratsku vladu u Zagrebu zbog nereagovanja na izjave srpskog ministra Vulina o fašizaciji Hrvatske. O ishodu jučerašnjih pregovora Beograda i Prištine za naš program govori analitičar Bodo Weber. BH Airlines je pred gašanjem. Da li će se prvi crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić boriti protiv kriminala kao Elliot Ness? O sudskom procesu koji se 19 godina vodio protiv novinara Podgoričkog monitora Veseljka Koprivice, a na koji je tačku stavio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporovima oko obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, dok se još čeka odluka o tome hoće li premijer Aleksandar Vučić prisustvovati komemoraciji u Potočarima. Grupa od 400 studenata iz Srbije i dela BiH peticijom je zatražila od najviših srpskih zvaničnika da ne idu u Potočare jer bi se time, kako kažu, srpski narod proglasio krivim za navodni genocid. Krivca za skretanje ka nacionalizmu i negiranje zločina tokom ratova 90. među akademcima treba pre svega tražiti u političkim elitama u Srbiji. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
U otvorenom pismu koje su inicirale grupe studenata sa tri beogradska fakulteta, političkih nauka, bogoslovskog i pravnog, navodi se da bi odlazak predsjednika i premijera Srbije u Potočare imao dalekosežne posljedice po srpski narod. Sledi nabrajanje.
Implicitno priznavanje navodnog genocida, svrstavanje srpskih žrtava Srebrenice na niži rang vrednosti, davanje opravdanja britanskoj rezoluciji u Savetu bezbednosti i proglašavanje srpskog naroda genocidnim, učestvovanje u direktnom udaru na Republiku Srpsku sa krajnjim ciljem da se ukine kao tvorevina nastala na navodnom genocidu.
Među inicijatorima ovog teksta peticije je Tamara Gajić, studentkinja Bogoslovskog fakulteta. Ona kaže da iza inicijative ne stoji ni jedna organizacija i objašnjava zašto smatra da predsjedniku i premijeru Srbije nije mesto na stratištu Bošnjaka ubijenih 1995.
Pa problem je to što su oni predstavnici jednog naroda i predstavnici jedne države i što će oni na taj način predstaviti da smo svi takvog mišljenja, zato što će se onda srpski narod okarakterisati kao genocidni.
Međunarodni sud pravde je potvrdio pre nekoliko godina da je u Srebrenici počinjen genocid, ali je tom istom presudom država Srbija nije osuđena za genocid.
Da, ali se u rezoluciji o Srebrenici, nacrtu rezolucije koja treba da se donese sad u Savetu bezbednosti 35 puta zapravo pominje reč genocid, a samo 3 puta pomirenje.
U centru Beograda razgovarali smo sa studentima o peticiji koju su inicirale njihove kolege. Pitali smo ih da li bi potpisali to pismo i koliko znaju o Srebrenici. Stavovi su bili šaroliki.
Jel bi ti potpisao peticiju?
Ne bih, tim što ono, ne priznajem ono, šta se desilo u Srebrenici, ali trebalo bi dodu ovako ništa da pričaju svoju priču ili nešto, ne znam.
Meni to najviše liči na provokaciju, zato bih potpisao da ne idu.
Ne zato što mislim da treba da idu, jer ipak to su bili ljudski životi i žrtve, mislim da treba da se ovo da počeli. Bilo da je u Srebrenici, Hrvatskoj, Albani, bilo gde.
Pa ne mogu da ti dam konkretan odgovor da li bi ni da li ne bi, jer zaista ne znam ni zašto bih ni zašto ne bih.
Jel znaš nešto o Srebrenici uopšte?
Pa ne, nisam upućena.
Priznanje i suočenje sa onim što se leta 95. dogodilo u Podrinjskoj varošici, nakon što je vojska Republike Srpske ušla u Srebrenicu, još uvek je nešto o čemu se u javnom prostoru Srbije nerado govori. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, ne krije da je zgrožena tekstom peticije, ali podsjeća da je većina njenih potpisnika rođena u vreme kada se genocid u Srebrenici dogodio. Ona naglašava da su za njihove stavove najodgovorniji predstavnici vlasti nakon 5. oktobra.
Dakle, ja zaista tim mladim ljudima, sem da mi bude žao što je njih neko indoktrinirao, nemam nikakav drugi osjećaj sprem njih. Ali imam strahovito osjećaj revolta, pa čak ako hoćete i besa, sprem onih koji su ovu zemlju vodili do 2012. koji su imali ispravne stavove o tim ratovima, koji su znali šta se dešavalo i koja je vrsta zločina počinjena tokom ratova, s sa strane i u ime Republike Srbije i koji ništa nisu radili da to stave u javni diskurs.
Ova peticija, podsjetimo, nije prvi put da studenti u Srbiji istupaju sa desničarskih pozicija u odnosu na ratove 90-ih i ulogu Srbije u toj sramnoj dekadi. Pre nekoliko godina više stotina akademaca je održalo protest protiv odluke Haškog tribunala koji je tada oslobodio dvojicu hrvatskih generala Antu Gotovinu i Mladena Markača. Tom prilikom se skandiralo i haškim optuženicima za ratne zločine Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Ništa čudno ako se ima u vidu da su neki od profesora sa Beogradskog univerziteta ponosno branili lik i delo ovog dvojica optuženog za genocid i zločine protiv čovečnosti. Srbijanka Turajlić podsjeća da se Srbija kao država nikada nije jasno odredila prema Srebrenici.
Stalno je nekako lavirala, te bilo je, te nije bilo pet, nego je bilo tri, kao da je bitno koliko je bilo. Dakle, ceo taj imidž je stvorio verovatno da mi imamo i profesora danas koji su spremni da tvrde da tamo nikad nije bilo genocida, da su nekakve sitne žrtve koje se ne znam zašto spominju. E kad vi ne napravite javno mnjenje, onda vi možete imati takve profesore. Onda će takvi profesori indoktrinirati decu, naravno.
Prethodnih godina bivši predsjednik Srbije Boris Tadić dva puta je posjetio Potočare. Tada je, kao i današnji državni vrh, rekao da je reč o teškom zločinu, ali genocid nije uspeo da prevali preko usana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje je o sporovima oko prošlosti na Balkanu. Reakcije na govor jadovnog ministra u vladi Srbije Aleksandra Vulina ukazuju na nesnalaženje aktualnih hrvatskih vlasti kada je reč o veličanju kvislinških formacija, kažu pojedini analitičari. Vulin pričom NDH-zi želi skrenuti pažnju sa obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, kažu drugi. Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj tvrde kako bi Vulin bio uverljiviji da je govorio i o sličnim pojavama u Srbiji. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vulinove izjave dolaze u nezgodnom trenutku kada se predizborno radikalizira govori, često kvare odnosi Hrvatske i Srbije, jer se nacionalističke snage zbog potreba kampanje radikalni odnose prema temama ljevice i desnice, među kojima su u postjugoslavenskim zemljama uvijek bile i teme odnosa prema kvisliškim informacijama, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac, podsjećajući da su pojave veličanja kvisliških formacija prisutne od početka tranzicije.
Ne možemo reći da je niti Hrvatska nešto posebno, niti da se to sada pojavilo kao nešto što do sada nije bilo, ali je činjenica da se povremeno kontekst vidljivosti takvih pojava mijenja sukladno tome koliko se vladajuća garnitura ili bilo tko ko predstavlja državu snalazi u reakcijama na takve pojave. Naša politika se ne snalazi u tim temama, a onda i apostrofiranje takvih problema izvana izgledaju vrlo često nezgodni za tu politiku.
Politički analitičar i ekspert za sigurnost Vlatko Cvrtila kaže kako su Vulinove izjave kontinuitet poruka koje izazivaju tenzije s obje strane granice. Takve su se poruke intenzivirale od kako je Vučić postao premijer, pogotovo u novom mandatu, i bit će ih još.
One će medijima biti zanimljive, a naravno zanimljive političkim elitama s obzirom da se radi o predizbornoj godini i da smo mi nekako došli u situaciju da u političkom smislu više vodimo računa o tome što je netko preko plota rekao i kako se to odnosi na nas i je li nas uvrijedio ili nas nije uvrijedio, nego što vodimo računa o konkretnim ekonomskim, društvenim i drugim pitanjima važnim za Republiku Hrvatsku.
Aneta Lalić iz Srpskog narodnog vijeća ocjenjuje da nakon osude paljenja izraelske zastave u BiH i osude kukastog križa na Poljudu, Vulin propustio reći koju o svom vlastitom dvorištu.
Mislim da je u najmanju ruku bilo pristojno, a zapravo bi njegov kredibilitet činilo jačim, da se osvrnuo na slične pojave i u zemlji iz koje dolazi. I onda znate, kada vi razumijete da dolazite iz zemlje koja također ima probleme takve vrste, možete govoriti i procjenjivati o tome što se događa u vašem komšiluku. Mislim da je ministar Vulin to propustio da napravi i da je to zapravo, što se Srpskog narodnog vijeća tiče, najveći problem tog govora.
Iz HDZ-a impliciraju da se Vulin svojim tezama samo nastavlja na teze izborne kampanje vladajuće koalicije Ljevog centra protiv HDZ-a, međunarodni tajnik stranke Miro Kovač.
Mi pozivamo vladu, SDP i koalicijske partnere, posebno mislim na HNS, na gospođu Pusić, da se zauzmu za to, da se prestane širiti laž o fašizmu u Hrvatskoj. U Hrvatskoj nema fašizma. Ima incidenata, Ima toga i drugdje, mi se time ne želimo tješiti, ali to je tako, to treba suzbijati. U Hrvatskoj fašizma nema i nedopustivo je da se truje izborna kampanja izmišljenom fašizacijom Hrvatske.
Povjesničar i novinar Riječkog Novog lista Tihomir Ponoš zamjera Vulinu što je svojim govorom na Jadovnu zasjenio pijetet prema žrtvama i podsjeća da je nestabilnost u odnosima Zagreba i Beograda krenula od izbora Nikolića i Vučića na njihove funkcije.
Ne treba zaboraviti da je Vulin izjavio u jednom trenutku koji je za Srbiju prilično kompleksan i da je 20. obljetnica obilježavanja genocida u Srebrenici, koji ima ove godine vrlo zanimljivo vanjsko-političke implikacije i po pitanju rezolucije koju je predložila Velika Britanija. Dakle, to ima ozbiljne unutarnje političke implikacije. Sam taj prijedlog rezolucije, vidjet ćemo hoće nam biti usvojen ili ne, u kojem obliku i tako dalje, po nekakvu unutarnju političku dinamiku u Srbiji. Onda je to malo jednostavnije ovako kanalizirati, negdje malo se ispuhati.
Vulin nije naš problem, već Vučićev, jer smo mi tu razinu provokacija nadrasli. Komentirala je cijeli slučaj predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ako Vulin nije problem države, onda je problem vladajuće lijeve koalicije, jer je postao dobar povod za napade na njih. HDZ i Katolička crkva oštro su prozvali vladajuće zbog izostanka reakcije na Vulinove izjave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O jučerašnjim pregovorima delegacija Beograda i Prištine uz ocenu da su razgovori u Briselu bili teški, srpski premijer Aleksandar Vučić rekao je da nije optimista u pogledu daljih razgovora, osim u pitanju zajednice srpskih opština, ali da će srpska strana raditi u najboljoj veri i namjeri da dođe do rešenja. Vučićeva ocena da su približeni stavovi Prištine i Beograda o zajednici srpskih opština neočekivani i obrat s obzirom da je to pitanje jedno od najtežih na agendi briselskih razgovora. Međutim, niko od učesnika nije izjavio u čemu je taj napredak, kaže za naš program Bodo Weber, viši saradnik Saveta za političku demokratizaciju iz Berlina, razgovarala Branka Trivić.
Upitan očekuje li neki dramatičan pozitivan ishod u briselskoj rundi dijaloga 29. juna, nemački ekspert Bodo Weber kaže da nije optimista.
Ja iskreno pretpostavljam da je tu postignut neki dogovor kako će se uopšte pregovarati o tim vrlo suprotstavljenim predstavama koncepta oko statuta zajednice srpske opštine. Znači kako će se čisto proceduralno pregovarati oko statuta i kako će doći do nekog budućeg dogovora oko nacrta statuta.
Jel vi očekujete da bi u ponedjeljak 29. juna moglo doći do nekakvog proboja? Do nekog pozitivnog
ishoda? Nikako, ja mislim, pošto iz svega što smo vidjeli prije cijelog spina, što smo vidjeli ove godine iz Beograda na jednoj i Priština na drugoj strani, oko pitanje kakav je pravni status zajednice srpskih opština, tipa nevladne organizacije kao što Priština traži, potpuno drugačiji pristup, zahtjev koje Beograd ima, ja mislim da ćemo možda vidjeti prvo približavanje, ali pošto je jučer bio prvi opšte sastanak pregovora oko te teme, ja iskreno sumnjam da ćemo to vidjeti, više očekujem da će oni vjerojatno napraviti jedan prvi korak i onda neka vrsta vremenskog plana kako nastaviti te razgovore, tako da će doći do nekog dogovora koji će onda, mislim, omogućiti u jednoj fazi da dođe do dogovora unutar Evropske unije oko otvaranja prvih poglavlja.
Kancelarka Nemačke Angela Merkel dolazi u posjetu Zapadnom Balkanu početkom jula. Sporazum i implementacija dogovora o energetici, telekomunikacijama i statutu zajednice srpskih opština ostaje apsolutni uslov Srbiji za otvaranje prvog poglavlja, poglavlja 35. Taj čvrsti nemački stav, kaže Bodo Weber, ostaje na snazi.
To je bila njemačka pozicija od početka, da otvaranje prvih poglavlja mora ići uz otvaranje svakako poglavlja 35. Mada se nije definisalo od strane Berlina što oni hoće vidjeti konkretno kao napredak, samo je rečeno da žele vidjeti napredak u ona tri pitanja da bi pristali na odvajanje poglavlje. To su apsolutni zahtjevi Njemačke, mislim da će oni i izdržati na tim zahtjevima. Ako bude nekih napredaka u tim pitanjima, onda će Njemačka pristati na odvajanje poglavlje. Sad je pitanje da li će se to već desiti u toku posjete kancelarke Merkel, nisam si pregovor su prekasno počeli da bi mogla doći do nekih značajnih vidljivih napredaka, da bi već u toku te posjete kancelarka Merkel došla do iznižavanja njemačkog otvaranja poglavlja, ali ako bude se nastavili tim putem i ako dođe do nekih dogovora ili značajnog pokreta u pravcu dogovora ona tri pitanja, pogotovo ako statuto u toku godine, onda će sigurno Njemačka pristati da se otvara prva poglavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o propadanju aviokompanije BH Airlines, aviolinije su obustavljene 11. juna, račun blokiran od aprila. Radnici nisu dobili plate više od 4 mjeseca, dok novi predsjednik vlade Federacije BiH, u čijem je vlasništvo ova kompanija, ocenjuje da je višemilijonski dug gotovo nemoguće rešiti, članovi granskog sindikata stečaj i likvidaciju smatraju neprihvatljivom. Detaljnije Mirna Sadiković.
Predsjednik vlade federacije Fadil Novalić saopštio je nakon posljednje sjednice federalne vlade da je donesena odluka o stečaju nacionalnog avioprevoznika BH Airlines. Novalić navodi da su dugovi toliko narasli da vlada nema mogućnosti riješiti problem. On objašnjava da kompanija godišnje pravi dug od 5 miliona eura, te da bi trebao čarobni štapić da se situacija riješi.
Vlada federacije ima svega 6 miliona i 200 hiljada maraka za rješavanje tog problema, problem je 35 miliona. Ako neko ima 35 milijuna maraka da da BH Airlinesu, on će letiti. Ako nema, znači on neće letiti. Ili, ako će svi povjerioci kojima je BH Airlines dužan abstinirati od kredita, odnosno od onoga što su mu dali, BH Airlines će letiti.
Zbog nemogućnosti vraćanja duga u aprilu su BH Airlinesu blokirani računi. Radnici zato krive vladu federacije koje su, kako kaže predstavnik sindikata radnika Elvis Žiga, prebacivali zaradu kompanije na poseban račun.
To je novac od odlazećih putnika. Za prošlu godinu, 2014. godine, on iznosi negdje oko 5 miliona i 140 hiljada maraka. I taj novac liježi na poseban račun vlade federacije.
Iako je praksa bila da taj novac tokom godine vlada vrati BH Airlinesu, ove godine to se nije dogodilo. Tako su radnici ostali bez plaća, a ni doprinosi im nisu uplaćivani godinama. Neki od njih odlučili su posao potražiti drugdje. Amir Baralić, kapetan BH Airlinesa.
Do sada je otišlo 10 pilota, 6 kapitana i 4 kopilota, lete uspješno Indije, Etihada, Turkiša, Bonečeta, Air Srbije, a i ovih 8 preostalih će vrlo brzo naći posao.
Loše poslovanje i loša menadžerska politika rezultirali su otkazivanjem stotinjak ugovora u ovoj godini, kaže predstavnik sindikata kompanije Elvis Žiga.
Mi smo imali ugovorene poslove za ovu godinu. Do sada smo uradili 58 čartera od ugovorenih 170 čartera, međutim zbog nastale situacije smo morali da otkažemo te ugovore.
Ovo su posljedice, no problemi se gomilaju u posljednjih 10 godina. Počeli su, kaže bivši ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić, još 2005. godine, kada je sa Hipo Leasingom sklopljen štetan ugovor o kupovini dva jedina aviona koja BH Airlines koristi.
Uzeto je 18,4 miliona dolara za 10 godina da se vrati Hipo Leasingu oko 25 miliona dolara i nakon toga isteka od 10 godina ti avioni postaju vlasništvo Hipo Leasinga. Druga klauzula u ugovoru je da 2015. mi platimo Hipo Leasingu 1.380.000 dolara za svaki od aviona i nakon toga će ti avioni biti naši. Moje informacije su da su u to vrijeme ovi avioni ATR koji su plaćeni po 9,2 miliona dolara koštali ispod 8 miliona, da su 3 miliona negdje nestala.
Tadašnji ministar prometa Nedžad Branković prošle godine izjavio je da je taj ugovor u datom trenutku bio najbolje rješenje.
To je običajni financijski aranžman za angažovanje aviona i tu je ostavljeno kompaniji na izbor hoće li otplatom ostatka vrijednosti postati vlasnik aviona ili će uzeti letjelice koje su savremenije, sigurnije, nove tehnologije. I samo po sebi da 10 godina ljudi zarađuju plate na tim avionima govori kakav je to ugovor bio.
Nakon toga uslijedilo je četverogodišnje partnerstvo sa jednom od najjačih aviokompanija Turkish Airlinesom, koje je BH Airlinesu nanijelo više milijonsku štetu, navodi Bijedić.
Namjere druge strane nisu bile baš tako čiste. Otvarale su se pogrešne avionske linije. 10 linija je otvoreno i zatvoreno. S tim da su znači izvukli dobre linije sebi, da smo mi služili kao pokusni kunić za otvaranje, ispitivanje tržišta na određenim dionicama, Time je direktna šteta načinjena BH Airlines oko milijun maraka. I to već je prestali da plaćaju kredit. Oni više nisu prebacivali na Hypo Leasing nikakva sredstva koja zašto smo bili godinu dana nakon toga blokirani.
Partnerstvo sa Turkish Airlinesom ubrzo je okončano, a BH nacionalnoj aviokompaniji ostali su dugovi. No sve se moglo na vrijeme spriječiti, kažu radnici, da vlada federacije nije imala maćehinski odnos prema ovoj kompaniji. Dok je bilo prilike za izvlačenje kapitala iz većinski državne firme, do tada su i avioni sa BH zastavom letjeli, barem na nekoliko destinacija. Kada je kasa presušila, kompanija je stavljena na spisak za gašenje. Iz sindikata BH Airlinesa navode da ukoliko se firma ugasi, za ponovno uspostavljanje avijacije u Bosni i Hercegovini trebalo bi minimalno 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U četvrtoj epizodi petog ciklusa serijala Perspektive Remi iz benda Elemental diskutira sa mladima iz Banja Luke.
Ono što je jako zanimljivo kod nas na Balkanu, to je da mi uvijek mislimo da su naši problemi najveći.
Srednjoškolci iskreno iznose svoje stavove o toleranciji, odnosu prema drugačijim, o tome kako BH obrazovni sustav odgaja mlade.
Više sile su zavadile naše narode da bi zavladali nama i danas mi smo faktički u robstvu.
Stariji ljudi se pitaju, a njih je veoma lako potkupiti, znači samo sa tih par šatora i par ćevapa i pića ljudi odluče za koga će da daju svoj glas.
Emisiju Perspektive možete pogledati na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa, da li je Crna Gora dobila Eliot Nessa? Neočekivano brzo tužilački savjet već u prvom pokušaju izabrao je sudiju apelacionog suda Milivoja Katnića za glavnog specijalnog tužioca. Time je ispunjen jedan od bitnih zahtjeva Brisela u pogledu vladavine prava u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Nakon što je sudija Milivoj Katnić jednoglasno izabran za glavnog tužioca novoformiranog specijalnog tužilaštva, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je predložio Katnića za tu funkciju, precizirao je kako ima velika očekivanja.
Od njega očekujem da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na principima jednakosti i zakonitosti na jedan nepristrasan i objektivan način.
Oglasio se ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević izjavom kako su izborom glavnog specijalnog tužioca stvorene sve pretpostavke za konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Sada su stvorene sve pretpostavke da izabrani tužilac, specijalni tužilac i izabrani u perspektivi specijalni tužioci daju zajedno sa policijom drugim organima za sprovođenje zakona kroz posebna ovlaštenja koje ima specijalni tužilac daju rezultate na terenu.
Da li je Crna Gora izborom specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije, kriminala i procesuiranja ratnih zločina dobila pandan hrvatskom USKOK-u, od čijeg je pominjanja u susjednoj nam državi strepio svako ko se ogriješio zakon, pa čak i bivši premijer Ivo Sanader, koji se zbog brojnih malverzacija našao iza rešetaka, i hoće li Milivoje Katnić biti crnogorski Eliot Ness? Najprije odgovor predsjednika parlamentarnog odbora za antikorupciju Predraga Bulatovića iz redova opozicije Demokratskog fronta.
Ja mislim da će na tom planu biti dosta problema, da će biti dosta otpora, da u Crnoj Gori prije svega nema političke volje u vladajućim strukturama i u vrhu vlasti za borbu protiv korupcije na visokom nivou, jer bi to praktično značilo da se oni moraju boriti sami protiv sebe.
Obrad Mišo Stanišić, član parlamentarnog odbora za antikorupciju ispred vladajućeg DPS-a, međutim misli suprotno kako je izbor Katnića upravo potvrda snažne političke volje za obračun sa korupcijom i kriminalom, onako kako se to čini u razvijenim demokratskim državama.
Niko, za koga postoji osnovna sumnja i dokaže se da se bavio korupcijom i organizovanim kriminalom u Crnoj Gori, ne smije i neće biti aboliran.
Pa makar to neko bio iz vaše partije, gospodine.
Pa bilo da se radi o krupnim i o sitnim ribama i bilo da se radi o pripadnicima ma koje partije u Crnoj Gori, pa i Demokratske partije socijalista.
Pred novim specijalnim tužiocem brojni su izazovi. Od afere Telekom, navodnih tajnih računa, porodice Svetozara Marovića u Švajcarskoj, istrage o visokoj korupciji prilikom preprodaje državne zemlje širom Crne Gore, koje su obrađene u istraživačkom televizijskom serijalu Mehanizam po ugledu na beogradski Insider. Na sve te slučajeve uporno je ukazivao MANS, nevladina organizacija sa dugim stažom u otkrivanju slučajeva korupcije i kriminala u Crnoj Gori. Vuk Maraš.
tužilac specijalni ima sasvim dovoljno materijala da već odmah krene da radi na predmetima koji su u tim fiokama, od čega je jedan dobar dio predmeta koje je Mans podnosio u vidu krivičnog prijava i te kako dobro obrazložen sa svim dokazima. Očekivanja jesu velika, rezultati će se vrlo brzo vidjeti nakon svega nekoliko sedmica od toga da li je novo specijalno tužilaštvo počelo da radi na adekvatan način ili je nastavilo praksu prethodnice.
Postavljenje Milivoja Katnića za specijalnog tužioca pratila je sjenka medijskih nagađanja o njegovoj ulozi na Dubrovačkom ratištu. Dvije nevladine organizacije, Centar za građansko obrazovanje i Akcija za ljudska prava, tražile su da se rasvijetli taj dio Katnićeve prošlosti, pošto bi mogli doći u apsurdnu situaciju da se protiv ratnih zločina bori neko ko je pod teretom sumnje da je sam u njima učestvovao. Sam Katnić demantovao je da ima ikakvu vezu sa paljenjem kuća i bilo kakvim zločinima u Cavtatu. Posjetimo, o tome je nedavno za naš radio govorio advokat Goran Rodić, koji je kao i Katnić nekada bio dio vojnog pravosuđa.
Ako ne postoje bilo kakvi dokaz u smislu nekog nezakonitog djelovanja, samo učešće, odnosno obavljanje svog posla, koji posao su obavljale desetine hiljada ljudi, pripadnika tadašnje JNA, a priori ne može značiti da je neko nešto nezakonito radio.
Bilo kako bilo, oči domaće javnosti, ali i međunarodnih faktora, sljedećih mjeseci bit će uprte u Milivoja Katnića sa jednostavnim pitanjem. Da li će isplesti mrežu u kojoj će se napokon uplesti neko od visoko pozicioniranih državnih dužnosnika? Ponovo Predrag Bulatović.
Na gospodinu Katniću, a sada i gospodinu Tankoviću, je da pokažu da li su spremni da poštuju zakon, poštuju realnost i da budu nezavisni od uticaja centara moći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o pravosuđu u Crnoj Gori, ovoga puta o sudskom procesu koji se 19 godina vodio protiv novinara nedeljnika Monitor Veseljka Koprivice, a na koji je tačku stavio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, zabeležio Petar Komnenić.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu naložio je državi Crnoj Gori da novinaru Monitora Veseljku Koprivici sve skupa isplati oko 2000 eura na ime materijalne štete i troškova nastalih tokom sudskog spora koji se protiv njega vodio još od sredine 90-ih. Sud u Strasburu je utvrdio da je država kršila član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja garantuje pravo na slobodu izražavanja, kao i da su mu domaći sudovi dosudili pretjeranu naknadu štete nakon tužbe za klevetu jednog od 16 crnogorskih novinara, za koje je časopis Liberal, koji je Koprivica uređivao sredinom 90-ih, pisao da će biti izvedeni pred sud zbog huškanja na rat. Veseljko Koprivica za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše okončanje maratonskog procesa koji je protiv njega pokrenuo tadašnji glavni urednik radio televizije Titograd, Božidar Čolović.
Vijest me naravno obradovala i ovo je za mene velika satisfakcija s obzirom na ono što sam prošao u proteklih 19 godina od kad je započeo ovaj sudski proces. Presuda uprošćeno znači da mi se vraća novac koji sam već uplatio. Nikakvu nisam dobio nematerijalnu odštetu. Mislim da je to neprocjenjivo, ali da kažem onu frazu, pare kvare ljude, a to kažu oni koji imaju pare.
Koliko vas onespokojava ta činjenica da sud nije utvrdio, a ni vrijeme nije pokazalo da ste bili u pravu? Nijedan od tih 16 novinara koje ste pominjali nije se pojavio i nije mu suđeno pred Haškim sudom?
Moja informacija je zloupotrijebljena. Glavna vijest je glasila da su s pisma Haškog suda nalaze imena 16 novinara iz Crne Gore. A druga informacija da će im biti suđeno. Niko to nije zvanično demantovao i indirektno mi je iz Haškog suda potvrđeno da se zaista ta imena nalaze među 70.000 imena sa prostora bivše Jugoslavije. Ne znači da im neće biti suđeno zato što je Haški tribunal pred gašenjem i preuzimaju njegove ingerencije nacionalni sudovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana. We'll be right back.
Muzikanti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bosni i Hercegovini je odobren izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Međuvremenu nekontrolisani uvoz mesa ugrožava domaću proizvodnju. Poljoprivrednik Savo Vasiljević iz okoline Gradiške.
To im svinje, sad je stalo i ne može nikako. Ja nemam pojma kud i šta i kako. Džabe i kad dajem ispod cijene ne mogu i prodati. Kad svi ti prerađivači kaže mi uvezemo meso polutke i dođu na sjeti. Nije nego kod nas što je žija vaga.
Vodimo vas u Kragujevac, dom popularnog Fiće koji je ove godine okupio mnoge poklonike ovog kultnog automobila širom bivše Jugoslavije. Vladimir Poljak iz Zagreba stigao je u Fići starom čak 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Posljednje istraživanja u kojima je zabeležen značajan skok podrške javnog mnijenja za članstvo ove zemlje u NATO-u izazvala su iznenađenje i kontroverze u javnosti. Naime, protivnici NATO integracije veruju da se radi o netačnim podacima koji su plasirani u propagandne svrhe, dok pristalice pokušavaju da ponude uverljive odgovore. Iz Podgorice Srđan Janković.
Za one koji prate političke i društvene procese u Crnoj Gori teško je objašnjen drastičan skok podrške u učlanjenju Crne Gore u NATO, što su pokazala istraživanja javnog mnijenja agencija Ipsos i Damar, a koje je prezentovao javnosti vladin komunikacioni tim za članstvo u NATO. Na direktno pitanje zašto raste podrška članstvu u NATO, Stevo Muk iz Instituta Alternativa je kratko odgovorio.
Ja imam odgovore na neka pitanja, na to vaše pitanje nema.
Pozivajući se na dva posljednja istraživanja javnog mnijenja, komunikacioni tim je saopštio da je u posljednjih 5 mjeseci povećan broj pristalica NATO za 10%, dok je drugo istraživanje pokazalo povećanje podrške za preko 5%. Istovremeno, istraživanja su pokazala da je blago smanjen broj protivnika učlanjenja u NATO. Tako istraživanje Ipsosa pokazuje da bi se na eventualnom referendumu 47% građana izjasnilo za članstvo u NATO, dok bi 41% bio protiv. Prema istraživanju agencije Damar, 41,6% podržava priključenje NATO savezu, a 39,7% je protiv. Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta, vidi uzroke u pojačanoj kampanji za članstvo u NATO i angažman političkih partija.
Vrlo je značajna jedna činjenica, da do sada nismo imali veći partijski angažman partija na vlasti na terenu u vezi sa pitanjima podrške NATO.
Na drugoj strani, Stevo Muk vidi problem što o nekom političkom procesu građani ne donose odluke sagledavajući sve argumente, već na osnovu sugestija političkih autoriteta, a to se izgleda ponavlja i u odnosu na pitanje članstva u NATO.
Međutim, ne veseli me što u ovoj zemlji još uvijek, da ne kažem dominantno, ali uglavnom, svijest ljudi i odluku o nekim važnim pitanjima može da promijeni samo i jedino politički autoritet u vidu vođe neke stranke ili bio to Đukanović slično ili neki lider opozicije.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju vjeruje da je uzrok u kampanji.
Mislim da se u posljednjih par godina jako promijenio način komunikacije, tako da ja zaista mislim da se kvalitet komunikacije poboljšao. Mislim da je kampanja 2015. bolja nego svaka prethodna što je bila.
Treba reći da navedenim podacima o povećanju podrške članstvu u NATO ne vjeruje Pokret za neutralnost. Marko Miločić vjeruje da su podaci nekredibilni jer je za samo nekoliko mjeseci broj protivnika NATO-a pao za 17%.
Njima se uopšte ne može vjerovati, pogotovo upada u oči podatak da je za pola godine procenat oponenata NATO integracijama po njihovom sada pao za 17,5%. To je nevjerovatno. I prosto to u našoj javnosti nije se desio ni jedan događaj da bi za pola godine tako drastično spustio procenat oponenata NATO integracijama, što dovoljno govori i navodi na sumnju u kredibilnost ovih svih podataka istraživanja javnog mnijenja.
I Milutin Đukanović, čija se stranka Nova Srpska demokratija protivi NATO integracijama, ne vjeruje rezultatima objavljenih istraživanja.
Očigledno je cilj tih istraživanja da se utiče na javno mnijenje. Pogotovo ova istraživanja oko NATO pakta, svi smo svjedoci, krećemo se među građanima i dobro znamo kakav je stav građana prema NATO paktu i istraživanja, jednostavno sigurni smo, ne oslikavaju pravo raspoloženje građana.
Navedenim istraživanjima obuhvaćeni su i razlozi koji motivišu ispitanike da budu za ili protiv učlanjenja u NATO. Tako protivnike učlanjenja u NATO generalno vode emotivni razlozi zbog intervencije Alijanse 99. godine, a pristalice učlanjenja su vođene racionalnim, ekonomskim i bezbjednosnim razlozima. Protivnici NATO saveza navode bombardovanje Srbije i Crne Gore, vjerovanje da je NATO uvijek bio protiv slovenskih zemalja i da bi Crna Gora bila meta terorista. Oni su protiv zato što Crnoj Gori ne prijeti nikakva opasnost, te smatraju da bi Crna Gora bila obavezna da šalje vojnike na strana ratišta. Na drugoj strani, pristalice učlanjenja Crne Gore u NATO kao najvažnije razloge ističu da će NATO biti garant očuvanja suvereniteta Crne Gore i garant da se na Balkanu neće ponoviti krvoproliće, a uz to se navodi povećanje ulaska inostranog kapitala i pojačana efikasnost sistema odbrane nakon pristupanja NATO savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. BiH je dobila odobrenje za izvoz tehnički obrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. To je prilika da stane na noge posrnula mlekarska industrija u zemlji koja proživljava teške dane još od kada je izgubila tržište Hrvatske njenim ulaskom u Evropsku uniju, te od prošlogodišnjih poplava. No, proizvođači sada traže veće postice od vlasti da se mogu ravnopravnije nositi sa evropskim konkurentima na njihovom terenu. Međutim, ni u samoj BiH nije sjajna situacija jer evropski proizvodi potiskuju domaću proizvodnju, kao što je slučaj sa sve većim uvozom mesa. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Nakon više od 7 godina borbe, mljekari iz Bosne i Hercegovine konačno su stekli pravo da se njihovo mlijeko i mliječni proizvodi nađu u ponudi kupcima širom Evropske unije. 4 mljekare Megle, Milkos, Mlijeko Produkt Dubice i Mljekara Livno prvi su koji će svoje proizvode moći već kroz najviše 2 mjeseca plasirati na evropsko tržište. To je istorijski trenutak, poručuje predstavnik grupacije mljekarske industrije Bosne i Hercegovine Kemal Hrnić.
I sa ovom dozvolom dobijamo jedno novo tržište koje je vrlo razvijeno i gdje mi moramo pokazati šta znamo i koliko možemo uraditi u ovom poslu.
Tom dozvolom znatno je olakšan i izvoz BiH proizvoda u Rusiju i Tursku, jer će se transport moći vršiti preko zemalja Evropske unije, no BiH političari moraju ispuniti još nekoliko uslova kako bi opravdali povjerenje dobijeno od Evropske unije za izvoz mlijeka. Ispunjenje tih uslova bitno je i da bi se dugoročnije regulisao izvoz prehrambenih proizvoda, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Ostaje nam obaveza da završimo započeti posao sa usvajanjem 3 ključna zakona iz ove oblasti, zakona o veterinarstvu, o hrani i zakona o poljoprivredi. FVO misija će u Bosnu i Hercegovinu ponovo da dođe 2016. godine kako bi provjerila da li postavljeni sistem u Bosni i Hercegovini takav da garantuje kvalitet.
Ministar Šarović najavio je i da se radi na dobijanju dozvole i za izvoz mesa peradi i jaja na evropsko tržište. No istovremeno uz te vrlo pozitivne vijesti, uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu nikad nije bio veći. Poređenja radi, a prema podacima Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, 2011. godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je mesa u vrijednosti od oko 65 miliona evra. 2014. godine uvoz mesa iznosio je preko 110 miliona evra. Direktorka sektora privrede u Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović.
Ali smo primijetili u zadnja 3 mjeseca da je došlo do povećanja uveza govećeg mesa, svježeg ili rashlađenoga, tako da je Spoljnotrgovinska komora uputila apel nadležnim institucijama da se u stvari povede možda pojačana kontrola prilikom ovog uvoza.
Nadležni povećanje uvoza pravduju nedostatkom domaćeg mesa. Domaći proizvođači odgovaraju ljutitom. Farmer Savo Vasiljević iz Topole kod Gradiške kaže da je nemoguće opstati na takvom tržištu.
Ja sam tovio, stalo sam tovio, imam svoje krmače i tovim svinje, sad je stalo i ne može nikako. Ja nemam pojma kud i šta i kako. Džabe i kad dajem ispod cijene ne mogu i prodat, kad svi ti prerađivači kaže mi uvezemo meso polutke i dođu na sjetinije nego kod nas što je žija vaga.
Kako nam kažu u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, meso koje se izlaže trebalo bi biti adekvatno i obilježeno. Portparol agencije Dalibor Vidačak kaže da kontrolu obilježavanja provode entitetski inspekcijski organi.
Za meso postoje i dodatne obaveze prilikom označavanja. Za zamrznuto meso, dakle, također mora biti vidljivo istaknut datum prvog smrzavanja kako bi se moglo vidjeti kad je tako meso zapravo zamrznuto.
Shodno rečenom, kupci su ti koji imaju izbora. Kupiti domaće ili kupiti ono iz uvoza. No da li je to tako? Udruženja potrošača kažu da kupci nemaju izbora jer prodavci često manipulišu i prodaju čak i uvezeno zaleđeno meso pod svježe. To potvrđuje i predsjednica udruženja Klub potrošača iz Tuzle Gordana Bulić.
Ne, u trgovinama nismo vidjeli da je trgovac istakao da je meso već bilo zamrzavano. Nažalost, sumnje postoje, imamo upita od potrošača, da li mi to znamo, ali mi to ne znamo i to mogu samo da urade državne institucije.
I mljekari koji sada imaju šansu na tržište Europe, a i proizvođači mesa koji grcaju zbog uvoza mesa iz Europe, sada traže od države preko potrebnu podršku da bi se tržišna utakmica izdržala. Kako sada stvari stoje i postojeći posticaji kasne, a broj domaćih proizvođača se smanjio. Takav trend bi se mogao i nastaviti, poručuje farmer Savo Vasiljević.
Ja sam sina zadržao, završio srednju školu, zadržao ga na poljoprivredi i mislio praviti još jednu farmu, da imam 2,5 hiljade tovljenika u turnusu, dok imam ovu farmu koja 1,000 tovljenika radi sa pola kapaciteta. Znači, žao mi je omladine što će morat napuštati našu zemlju i mi moramo našu djecu sad dati tamo nekome da idu raditi, nadničiti i da mogu preživjeti, jer ovdje na ovaj način ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o Fića Festu u Kragujevcu, dvodnevnoj tradicionalnoj manifestaciji kojom je obeleženo 60 godina od početka i 30 godina od završetka proizvodnje vozila nacionalne klase bivše Jugoslavije Zastave 750. Na ovogodišnje kragujevačko okupljenje stigli su ljubitelji Fića iz svih bivših republika nekadašnje zajedničke države, javlja Branko Vučković.
Kragujevački Fića Fest ponovo je ujedinio zaljubljenike u najpopularnije vozilo bivše Jugoslavije. Okupivši Fićine fanove iz svih republika nekadašnje zajedničke države, o kome je Goran Marković 1979. godine snimio film Nacionalna klasa sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi.
Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Još meker svetsku glasa za kinčizice lamača. On je muda, hrava, vozi, tako treba. On je muda, šiza, hrava, ludo vozi.
Među zaljubljenicima u nacionalnu klasu bio je i Vladimir Poljak iz Fićo fan kluba iz Zagreba, koji je iz glavnog grada Hrvatske u Kragujevac doputovao svojim Fićom starim 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako, malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja. Prvi auto u životu mi je bio Fićo i tako, nekak je, koja ljubav ostala. Imao sam još oldtimera, svi skupa sam imao 10, ali evo, Fićo je ovako nekako interesantno vozilo.
Za ovu priliku u Kragujevac je sa svojom Fićom stigao i Firsad Silvan iz Nove Gorice u Sloveniji, čiji je oldtimer proizveden 1967. godine u tadašnjoj kragujevačkoj fabrici Zastava.
Kod nas u Sloveniji ima dva Fićo kluba, jedan je Fićo klub Velenija, čiji sam ja član, ima i Fićo klub Slovenija. U našem klubu nas ima 135 do 140.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog velike popularnosti koju je imao i doprinosa razvoju automobilske industrije u Kragujevcu, postoji ideja da se u ovom gradu Fići podigne spomenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture, kustoski tim Srbije dobio je zlatnu medalju za pokretanje dijaloga na 13. Praškom kvadrijenalu, koji se održava od 17. do 28. juna. Laureatima je nagrada uručena sinoć pred punom salom Ark teatra, a dobili su je Mija David za rad Nemoć i kustoski tim studentske selekcije, koji predvodi Tatjana Dadić-Dinulović za rad Proces, kao i svi umetnici i studenti u obe postavke. Ovo je prvi put u istoriji Praškog kvadrijenala da je Srbija dobila nagradu, kaže za naš program jedna od dobitnica Mija David.
Stvarno nisam očekivala, jer je koncept izložbe takav da je u stvari jako teško sagledati je, jer Praškog kvadrijenala traje 11 dana, ja imam 10 umetnika koji se smenjuju svakog dana i imaju performanse po čitav dan i onda 11. dana izložemo arhivu, tako da ta prva dva dana kad je bilo žiriranje, meni se činilo da je potpuno nesagledivo to što mi radimo. Međutim, očigledno je da nije bilo nesagledivo i da ne samo što je žiri prepoznao značaj toga, nego ono što je meni posebno važno, znači je se nije bavio zapravo estetikom i pojedinačnim iskazima, nego je prepoznao tu ideju u celini. I ono što je posebno lepo je što ta nagrada nije dodeljena samo meni, već meni, pa kustoskom timu studentske sekcije, svim umetnicima i svim studentima, jer ona zapravo govori o nekakvom zajedničkom nastupu i nekakvim našim pokušaju da uđemo u komunikaciju kako sa publikom, tako sa drugim umetnicima koji izlažu na Praškom kvadrijenalu.
Kako biste laiku objasnili značaj ovog priznanja?
U ovoj disciplini to je olimpijada. Tako da dešava se jednom u 4 godine, ima nešto više od 70 zemalja koje učestvuju, preko 800, čini mi se, samih eksponata koji su izloženi, tako da to je jedna dosta velika manifestacija i u pozorišnom svetu scenskih umetnosti uopšte sada su pridodati performansi prostor arhitektonski, pozorišni arhitektonski prostor, one zaista najznačajnije u svetu.
Mija David iz kustoskog tima Srbije, koji je dobio zlatnu medalju na Praškom kvadrijenalu, izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo skraćenu verziju našeg programskog bloka Na vratima Evrope, u kome možete čuti sve više građana napušta Bosnu i Hercegovinu. Zvaničnici ćute, dok je Unija za održivi povratak i integracije uradila istraživanje koje pokazuje da se samo prošle godine iselilo oko 70.000 ljudi. Ali u Konjice stigla jedna Ukrajinka, nevesta u porodici Masleša. Inovaciji i inovatori su nekada bili ponos BiH, danas država ulaže neznatno, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
I bez zvaničnih podataka, jer ih ne nudi BiH vlast, očigledno je da iz zemlje odlazi sve više ljudi, ne samo mladih koji traže prvo zaposlenje. Bosnu i Hercegovinu napuštaju cijele porodice, što znači da kupuju kartu u jednom pravcu i da ne žele povratak. Što je posebno zabrinjavajuće, nakon velikog odlaska tokom ratnih godina, oni koji su se uspjeli vratiti, sada ponovo odlaze. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi, koji su budućnost potražili u Hrvatskoj, Srbiji, ali i u Francuskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, pa i na Islandu. O tome govori predsjednica Unije Mirhunisa Zukić. Možete li nam, gospođo Zukić, iznijeti neke podatke o odlasku do kojih ste došli u vašem istraživanju?
Regija Zvornik, to su dakle upravo povratnička sela, 2000 povratnika je bilo i 2000 njih otišlo, oko 2000 znači. Zatim Srebrenica, mjesni zajednica Gostilj, zatim Sučeska, Toplice i druga sela. Dakle, otišlo oko 120 porodica iz ovih krajeva, pa ću nabrojati evo Bratunac, Ljubuški. U Ljubuškom smo u jedno, dakle, Bratunac, Ljubuški nema nikakve veze, ali ja evo čitam po nekom redoslijedu, ovaj, gdje je otišlo 360 porodica odmah. To su isto povratnici u ovaj Hercegovinu. Zatim u Tomislavgradu, Drvaru, Bosanskom Grahu, dakle, pored sjeverozapadne Bosne, mi smo u sjeveroistočnoj Bosni zaista imali preko 32.000 samo u toj regiji da je otišlo, ali i kanton 10, dakle, od, ne znam, kao što sam rekla, Ljubuškog, Tomislavgrada, Drvara, Bosanskog Grahova, Livna, Kupresa, Glamoča, dakle, jako veliki broj ljudi odlazi u Hrvatsku. Dakle, tu je preko 3200 porodica se iselilo, oni se nisu i vratili, znači kanton 10. Zatim Foča, Bijeljina, posebno, u Bijeljini je oko 1920 lica otišlo. Zatim regija Doboj, Posavski kanton, Unsko-Sanski kanton, Sanski most naročito, zato me prednjači, u negativno naravno prednjači, gdje smo imali 2300 lica koja su otišla i naravno to su evo, mjesne zajednice Zdena gdje je najviše bilo i povratnika i naravno ljudi koji su eto, živjeli prije rata tu u Tomini, u Hrusto, u Vrpolju i tako dalje. Naravno ne zobilazi se tu ni Velika Kladoša, ni Brčko, ni Sapna, ni Bihać, Sazin, Kladanj i tako dalje. Dakle, mi smo samo u tim gradovima zabilježili 12.789 porodica, a svaka porodica ima 2-3 člana, znači već se vidi koji je to broj odlaska. Znači, brojevi su nam jako bitni, ali su bitni i razlozi, znači odlaska ljudi, znači ekonomski faktor, zatim obrazovanje djece, jer su to i mladi bračni parovi, zatim zdravstvo, dakle jedan od strašnih prepreka je zdravstvo, uprko svim tim donošenja zakona i odnječavanje prava na oba entiteta, kao što znamo entitet su preuzeli kompletno aneks 7 i oni implementiraju, a državno ministarstvo i država naravno koordinira. Znači to zdravstvo nije zaživilo oba entiteta, pa smo zabilježili recimo da se ljudi vratili, žive po 10 godina kao što je recimo Grahovo, Drvar, ali su prijavljeni u Banja Luci, odnosno ili u Republici Srpskoj, što je vrlo ovako indikativno, a isto tako i u Posavini. Imamo ljude koji su se vratili, područja, recimo Dervente, Šamca, Broda, a da su oni u Hrvatskoj prijavljeni zbog zdravstva, mirovine i ostalih stvari koje su neophodne da normalan jedan život.
Znači, radi se uglavnom o povratnicima. Vi ste istraživali raseljavanje ponovno povratnika.
Da, fokus je bio povratnici, jer smo željeli da vidimo koji potencijalne imamo povratnike u tim mjestima, gdje se već podavno ovi vratili, međutim tad smo dobili za te informacije da smo ušli u to istraživanje. Mada u te krajeve, evo koje sam ja nabrala također, u bazi podataka Ministarstva ljudska prava iz BH imamo ljude koji su aplicirali da žele da se vrate, čak iz, ne znam, evropskih zemalja. Znači, jedna apsolutna migracija je prisutna u Bosni i Hercegovini. Oni koji su se vratili, oni koji su negdje, a žele se vratiti u te krajeve, i naravno nama je ovdje jako žao kada se cijele porodice recimo iseljavaju, odlaze u Hrvatsku, našto kao u Livnu, smo zabilježili jako veliki odlazak dakle ljudi, a imamo isto tako u Kupresu gdje su ljudi prijavljeni, u Republici Srpskoj žive u Kupresu, ali malim dijelom dakle su opstali tu i oni naravno također odlaze za Srbiju i druge evropske ili neke druge zemlje u regiji.
A dok se masovno odlazi iz Bosne i Hercegovine, u Konjic stigla jedna Ukrajinka, zabilježila Mirsada Čusić.
Jasmin Masleša, stanovnik sela Džepi, nakon povremenog sezonskog posla u Ukrajini, vratio se na svoje porodično imanje u Konjičkoj općini.
Radio sam i eto, dođe vrijeme da završi se posao i opet se moraš vratiti kući, a kući, ako nemaš zemlju, ako nemaš stoku, onda nemaš šta raditi. Nekako se mučiš, opet misliš nekako da možeš posao naći, a uglavnom sve to bude na godinu, na 6 mjeseci. vakcina dvije i onda odlučiš se da moraš ostati živit pa do nekakvog selameta.
Jasmin je iz Ukrajine stigao sa svojom izabranicom Olgom, sa kojom je u sretnom braku. I ona kaže rado obrađuje zemlju.
Nije loše, Boga mi, ako hoćeš raditi, tada možeš imati nešto. Ako nećeš raditi, nema ništa na toga. Ništa neće sa njeba pasti džabi. Sa suprugom obrađujemo zemlju i tako. Imamo stoku, imamo krave i tako radimo oko njih da imamo.
Negativne energije nema kada se radi na porodičnom imanju, ističe Jasmin.
Nema kada posjeduje ta nas negativna energija. Mi uvijek imamo drugog razmišljanja nego da razmišljamo glupostima. Bože moj, život ide, mora se živjeti gdje se živi, šta će?
Moramo u planini kositi, imamo dosta zemlje, kositi, kupiti, pomalo, pomalo, eto, navikni se nekako čovjek. Znamo i pito napraviti i ovako sve što nacionalne jela.
Imamo stoke, imamo krava, ovaca, volova i došao red na ovaj kukuruz. Sinom je otac išao na pijacu, a majka je spremala taj proizvod koji je on plasirao na pijaci i dalje smo mi nastavili to i borimo se nekako.
Olga je navikla i na sve seoske poslove, a o tome kaže.
Krave muzim ja, a svijekre mijenjem muzije ovce. Ali sami znate kakva situacija sad u Bosni i Hercegovini. Teško naći posao ovako neki, ali nadam se bit će bolji. I za supruga mogu i za mene.
Tokom konferencije pod nazivom Politika inovacija u Bosni i Hercegovini postavljeno je, pored ostalog, i ovo pitanje. Gdje se nalazi Bosna i Hercegovina u odnosu na zemlje Evropske unije u oblasti inovativnog rada? Prenosi je Ida Đugum.
Dok zemlje Evropske unije ekonomski razvoj zasnivaju na inovacijama, Bosna i Hercegovina ima malo istraživača, a izdvaja simbolična sredstva za to. Zbog toga kaska i za zemljama regiona. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muriš Čičić ocjenjuje.
Stanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na ove ostale zemlje nije zavidno, da imamo premali broj istraživača, da nam finansiranje procesa inovativnosti nije dovoljno, naravno. Međutim, ima i poneka dobra tačka, na primjer, imamo mali broj istraživača, ali ti istraživači u odnosu na istraživače u regionu dobro rade, objavljuju značajne radove koji se valoriziraju u međunarodnim publikacijama. Prema tome ima i pozitivnih aspekata, ali nažalost većina aspekata za sad za Bosnu i Hercegovinu jeste negativna.
Pomoćnica ministra za nauku i kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamor-Viselinović kaže da sredstva koja Bosna i Hercegovina izdvaja za oblast inovacije i istraživanja nisu dovoljna. Ministarstvo civilnih poslova svake godine objavljuje javni poziv i osigura grant kojim se podržavaju inovatori, savezi i udruženja inovatora.
Ta sredstva su u budžetu za 2015. godinu 117.000 maraka. To su vrlo simbolična sredstva, međutim moramo imati u vidu da i drugi nivoji vlasti, entitetska ministarstva izdvajaju sredstva za ovu oblast i na isti način daju podršku.
Inovatori iz Bosne i Hercegovine razočarani su ovakvim odnosom države prema njima. Husein Huić, generalni sekretar Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine i direktor Svjetske federacije inovatorskih organizacija, kaže.
Taj odnos je neshvatljivo zanemaravajući. Dakle, to je, zanemaruje se odnos prema vlastnom razvoju. Nema razvoja, nikakve sredine, nikakve, bez inovacija, bez inoviranja.
Asocijacija inovatora BiH broji više od 380 članova koji su osmislili 340 inovacija što su zapravo potencijalni razvojni projekti. Tu je 19 doktora nauka, nekoliko univerzitetskih profesora, asistenata, dekana i jedan rektor. Među čelnim ljudima iz Svjetske federacije inovatorskih organizacija nalazi se 5 BiH inovatora. U svijetu inovatori iz Bosne i Hercegovine osvajaju brojna priznanja i nagrade. Nedavno su u Parizu ostvarili značajan uspjeh. Husein Huić objašnjava.
To je, može se kazati, naš najnoviji uspjeh, dakle majski. 11. maja je završena izložba u Parizu. 114. godišnja izložba inovacija. Zamislite to, od 1901. godine. I mi na toj izložbi ovog puta smo učestvovali po 15. put. Dakle, od 100-godišnjeg jubileja redovito učestvujemo na toj izložbi i ove godine smo ostvarili uspjeh koji možda i nije najbolji naš uspjeh na izložbi Konkur Lepin, ali jest u poređenju sa drugim zemljama, drugim nagradama koje su drugi postigli ove godine. Naime, bilo je oko 600 inovacija, a nagrađena je svaka treća. A mi smo predstavili 7 inovacija i dobili smo 8 nagrada. Među njima i ministarstvo, francusko ministarstvo šuma i poljoprivrede, tako da evo, uspjeh je zaista ono velik, da ne može veći biti, tako da kažem.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom na vratima Evrope završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.